Muzej za istoriju farmacije u sastavu Farmaceutskog fakulteta u Beogradu ima značajnu ulogu baštinjenja i očuvanja kompleksne građe, koja kao prava riznica govori o razvoju farmacije kao struke i kao nauke na prostoru Balkana. Ukazuje na značajan uticaj apoteka, zdravstvenih ustanova, iz kojih se razvijala ne samo zdravstvena kultura, već i kultura u širem smislu. U prilog tome su materijalni dokazi koji potvrđuju da su apoteke često bile jedina mesta gde se upražnjavala književnost i muzika kao kulturni događaj. Muzej kao deo naučno-obrazovne institucije i deo univerziteta jedinstven po tim karakteristikama osmilio se da od samog početka napravi velike korake i da ostvari plodonosnu saradnju sa nacionalnim muzejima i bibliotekama. Sa svoje tri velike celine, bibliotekom, arhivskom građom i predmetima, koji su razvrstani u pet zbirki, daje značajne mogućnosti istraživačima iz različitih oblasti. Muzej predstavlja bezvremenu oazu u kojoj ljudi pronalaze mir i autentičnost. Teži da postane masovni medij koji stvara i predstavlja kulturni identitet.